Μεγάλη Τετάρτη, οπότε ψάλλουμε την ακολουθία της όπως έχουμε προείπει το απόγευμα, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. Ενθυμούμεθα στην Εκκλησία δύο πράγματα κατά τη διάρκεια της ακολουθίας αυτής. Πρώτον, την αμαρτωλή γυναίκα, την πόρνη, η οποία μετενόησε και η σύνδεξη της μετανοίας της άλυψε τους αχράντους πόδας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με μύρο και δάκρυα. Και δεύτερον, την απόφαση του Ιουδαϊκού Συνεδρίου για την θανάτωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την προετοιμασία του προδότου μαθητού, του Ιούδα, ο οποίος επρόδωσε το διδάσκαλο, όπως είναι γνωστό, για 300 αργύρια. Την ημέρα αυτή έχουμε ενώπιόν μας μία κτυπητή αντίθεση. Μία αντίθεση την οποία μας περιγράφουν τόσο ζωηρά οι ύμνοι της ημέρας αυτής. Έχουμε από τη μία τη γυναίκα η οποία είναι στο έσχατο σημείο ξεπεσμού, τη γυναίκα η οποία είναι στην άβυσσο της αμαρτίας, στην άβυσσο της ατιμίας, της πορνείας, και από την άλλη έχουμε τον μαθητή, τον Ιούδα, ο οποίος μέχρι σε εκείνη τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ υψηλή θέση, στην πιο τιμητική θέση που θα μπορούσε να υπάρχει πάνω στη γη. Είναι μαθητής του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, του διδασκάλου. Και όμως, έχουμε μία εναλλαγή. Η πόρνη γυναίκα, με την μεγάλη της μετάνοια, ανεβαίνει από την άβυσσο στην κορυφή του ουρανού και ο μαθητής, με την πιο έντιμη θέση, από την κορυφή του ουρανού κατέρχεται μέσω της προδοσίας του στην πιο έσχατη και απέσια άβυσσο που υπάρχει. Η μεταμορφωτική δύναμη της μετανοίας μας γεμίζει όλους εμάς που ακούμε και συμμετέχουμε στις ακολουθίες, μας γεμίζει με εμπιστοσύνη και ιδίως με ελπίδα. Όλοι πρέπει να έχουμε ελπίδα, πολύ μεγάλη ελπίδα, ότι το έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού τα νικά όλα, τα δέχεται όλα, τα αλλάζει όλα, τα μεταμορφώνει όλα. Από την άλλη πάλι, η πτώση του μαθητού, η προδοσία του, μας γεμίζει με μια αγωνία και με ένα φόβο για τη σωτηρία μας, ότι έστω και αν είμαστε στον ουρανό της Εκκλησίας, στον ουρανό της αρετής, στον ουρανό της χάριτος, έστω και αν είμαστε στην καλύτερη πνευματική κατάσταση, κοντά στον Χριστό, πλησίον του Χριστού, κοντά στην Παναγία, στους Αγίους Αγγέλους, στους Αγίους της Εκκλησίας, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, στην ατμόσφαιρα της χάριτος της Εκκλησίας, έστω και αν αναπνέουμε κυριολεκτικώς τη χάρη του Θεού, αν δεν προσέξουμε, αν έχουμε κάποια αμαρτωλή προσκόλληση, εάν σκοτιστεί ο οφθαλμός της ψυχής μας, ο νους μας, εάν επιθυμήσουμε κάποια πράγματα άλλα, τα οποία θα βάλουμε στη θέση αυτών των οποίων έχουμε τώρα, τότε κινδυνεύουμε κι εμείς να διαστραφούμε και να εκπέσουμε και να αποβληθούμε. Ο Θεός φυσικά να φυλάει όλους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αν δεν προσέξουμε. Και εφόσον είναι πιθανό να συμβεί, πρέπει να ευρισκόμαστε, όπως ήδη έχουμε τονίσει και για τις άλλες ημέρες, πρέπει να ευρισκόμαστε σε μεγάλη εγρήγορση και σε μεγάλη προσοχή και σε μεγάλη προσευχή. Τα της πτώσεως και της ανορθώσεως της πόρνης γυναικός περιγράφονται έξοχα στο περίφημο, γνωστό σε όλους σχεδόν τους χριστιανούς, τροπάριο της Κασιανής. Το τροπάριο της Κασιανής είναι ένα δοξαστικό το οποίο ψάλλεται στην ακολουθία της ημέρας αυτής και μάλιστα αποτελεί ένα από τα πιο έξοχα μελουργήματα της βυζαντινής μας εκκλησιαστικής μουσικής. Στο τροπάριο αυτό η υμνογράφος, η Οσία Κασιανή, περιγράφει ακριβώς την επίγνωση που έλαβε η πόρνη γυναίκα της αμαρτίας της και την μετάνοιά της, την ανύψωσή της, την προσευχή της στο Θεό να την συγχωρήσει και να την ελεήσει. Μέσα στο δοξαστικό αυτό Δεν περιγράφεται η πτώση της ίδιας της Κασιανής της Υμνογράφου, αυτή δεν ήταν πόρνη, είναι μια Αγία της Εκκλησίας, μια λογία, ευσεβής γυναίκα η οποία έζησε τον 9ο αιώνα στο Βυζάντιο, παραλίγο να γίνει αυτοκράτηρα, αλλά έγινε μοναχή. Είχε το χάρισμα της υμνογραφίας, έγραψε πολλούς ύμνους, αλλά ο πιο γνωστός της ύμνος που την κάνει γνωστή μέχρι σήμερα είναι ακριβώς αυτό το δοξαστικό. «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Στο δοξαστικό αυτό η γυναίκα, η πόρνη γυναίκα, η αμαρτωλός, έρχεται σε επίγνωση του έρωτος, όπως λέγει, της αμαρτίας που έχει. Ο έρωτος της αμαρτίας είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι διαστρέβλωση της ψυχής του ανθρώπου, των δυνάμεων της ψυχής του ανθρώπου. Ξεκινάει ο άνθρωπος από μέσα του, από την ψυχή του, να επιθυμεί, να προσκολάται ερωτικώς με πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν τον σώζουν, αλλά τον σκοτίζουν περισσότερο, τον κάνουν ακόμη περισσότερο αμαρτωλό, τον φέρουν στην άβυσσο, στην απώλεια. Αλλά ο άνθρωπος όσο ζει, έχει την δυνατότητα επιστροφής, δυνατότητα επιγνώσεως της καταστάσεώς του, δυνατότητα διορθώσεως. Ο Θεός, η άβυσσος της ασπλαχνίας και της καλοσύνης, είναι ικανός και θέλει άλλωστε και επιθυμεί, γι' αυτό θυσιάστηκε, να προσφέρει άφεση, συγχώρεση, μετάνοια, ανόρθωση, σωτηρία. Η πορνεία είναι ένα θανάσιμο, όπως λέγουμε, αμάρτημα, είναι μια πραγματική διαστροφή και ύβρις της ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος που είναι εγμαλωτισμένος σε αυτό το πάθος, όταν το καταλάβει, όταν έρθει σε επίγνωση των φοβερών, φρικτών δεσμών, τα οποία τον εχμαλωτίζουν, επιθυμεί να ξεφύγει από αυτά τα δεσμά. Επιθυμεί να τα σπάσει αυτά τα δεσμά και χρειάζεται όντως πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη θελήσεως, αποφασιστικότητα για να αλλάξει ο άνθρωπος, να αποτινάξει το ζυγό και να πλησιάσει τον Χριστό, τον λυτρωτή και ελευθερωτή. Ο Χριστός φυσικά είναι ύστερα ικανός να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανορθωθεί. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναγεννηθεί κυριολεκτικώς, να αρχίσει νέα ζωή, να αρχίσει ξανά τη ζωή του, σε σωστή τροχιά. Πρέπει ακριβώς για να υπάρχει μετάνοια, να υπάρχει πρωτίστως επίγνωση, ότι είμαστε σε πάρα πολύ δεινή θέση, σε πάρα πολύ άσχημη θέση, ότι έχουμε ανάγκη σωτηρίας και ότι μπορούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό. Δεν θα μας αποστραφεί, κανέναν δεν αποστρέφεται. Να αποτινάξουμε το ζυγό της αμαρτίας, να ανορθωθούμε, να σηκωθούμε, να εγκαταλείψουμε την αμαρτία. Μετάνοια σημαίνει τελικά εγκατάλειψη της φρίκης της αμαρτίας. Εγκατάλειψη της αμαρτίας και κίνηση και στροφή και φορά προς το Θεό, προς τον Χριστό, ο οποίος είναι ικανός να εξαλείψει την αμαρτία, ο οποίος είναι ικανός, όπως είπαμε, να ανορθώσει, να διορθώσει, να επουλώσει, να θεραπεύσει. Είναι μία θεραπεία, είναι μία θεραπευτική διαδικασία που διαρκεί. Είναι μία θεραπευτική διαδικασία που δεν γίνεται σε μια στιγμή. Έχει διάφορα στάδια στα οποία ξεδιπλώνεται, στα οποία μπορεί να λάβει χώρα και στα οποία μπορεί να ολοκληρωθεί. Μετάνοια πραγματική είναι η ομολογία της αμαρτίας μας. Πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να ομολογήσει την αμαρτία του, να πάρει το βάρος πάνω του και να ομολογήσει την αμαρτία του, όχι απλώς και γενικώς και αορίστως, αλλά να την ομολογήσει ενώπιον του εντεταλμένου πνευματικού, ενώπιον δηλαδή αυτού ο οποίος είναι μάρτυρας του Θεού και των λοιπών ανθρώπων. Να ομολογήσει την αμαρτία του, να πάρει πάνω του όλο το βάρος της ενοχής, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς αναστολές, και να παραδοθεί στον Χριστό χωρίς όρους, μέσω της μετανοίας, μέσω της εξομολογήσεως, και να δεχθεί τα θεραπευτικά φάρμακα που θα του απευθυνθούν ώστε να αρχίσει η διαδικασία της θεραπείας του. Μετάνοια πραγματική υπάρχει όταν διακόπτουμε κάθε σχέση με την αμαρτία, κάθε σχέση συμπαθίας και αγάπης μέσα μας, εσωτερικά. Γιατί μπορούμε να σταματήσουμε την αμαρτία, να την τελούμε εξωτερικά, σωματικά, αλλά να συνεχίσουμε να την ποθούμε εσωτερικά. Πρέπει να πάψει η εσωτερική φιλία με την αμαρτία και με τον διάβολο, ο οποίος υποκρύπτεται πίσω από την αμαρτία και την υποκινεί την αμαρτία. Πρέπει να πάψει κάθε τέτοια σχέση εξαρτήσεως. Και όταν πάψει αυτή η σχέση, τότε ο άνθρωπος πραγματικά αισθάνεται ελεύθερος και μπορεί να συνεχίσει την οδό της μετανοίας. Το να βαδίσουμε την οδό της μετανοίας σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε κάθε αίτιο, κάθε αφορμή που μπορεί να μας ξαναρίξει στην αμαρτία. Να μισήσουμε την αμαρτία στις απαρχές της, στις αιτίες και αφορμές της. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας συμβουλεύουν ότι αυτός που θέλει να μετανοήσει, ιδίως τα λεγόμενα σαρκικά αμαρτήματα, πρέπει να αποφεύγει και τους τόπους και τους τρόπους και τα πρόσωπα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα με τα οποία πέφτει στην αμαρτία. Διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί ο άνθρωπος αλλιώς να απελευθερωθεί, δεν μπορεί να έχει ελπίδα ανακαινήσεως, δεν μπορεί να έχει ελπίδα ξανακαινουριώσεως, ξαναγεννήσεως. Είναι ανα πάσα στιγμή επικίνδυνος, μοιραία, να πέφτει στην αμαρτία. Σε μικρή ή σε μεγάλη αμαρτία και να μην μπορεί να μετανοήσει, να μην μπορεί να εκδηλώσει, να μετανοήσει πραγματικά. Όταν ομιλούμε για μετάνοια, ιδίως της πόρνης γυναίκας που αναφέρουμε στο Ευαγγέλιο, που ενθυμούμεθα σήμερα, αυτή την ημέρα, ομιλούμε κυριολεκτικά για μια ψυχική νεκρανάσταση. Πρόκειται όντως για μια ψυχική νεκρανάσταση. Η ψυχή είναι νεκρωμένη μέχρι εκείνη τη στιγμή και έρχεται στη ζωή. Και έρχεται στη ζωή με τη δύναμη του Θεού βέβαια, αλλά πρωτίστως με τη θέληση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πρέπει να θελήσει, να ζητήσει με την ψυχή του, με την καρδιά του, να ανορθωθεί. Και ο Θεός ύστερα ανορθώνει τον άνθρωπο και ζωοποιεί τον άνθρωπο. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Η θέληση του ανθρώπου. Η θέληση του ανθρώπου. Και όταν υπάρχει αυτή η θέληση, τότε ακολουθούν τα θαύματα. Έτσι συνέβη με τη γυναίκα αυτή του Ευαγγελίου. Αυτή ήταν μέσα στην άβυσσο της πορνείας και της ατιμίας και της ακαθαρσίας. Ήρθε σε επίγνωση της καταστάσεώς της και έκανε την πιο ηρωική πράξη που μπορούσε να κάνει. Αποτείναξε ακριβώς από πάνω της αυτό το φοβερό δεσμό, τη φοβερή εχμαλωσία της αμαρτίας, την απέρριψε και σηκώθηκε και ανορθώθηκε και την άφησε πίσω, την εγκατέλειψε. Και πήγε και αγόρασε μύρο και έκανε μια πολύ θαραλέα επίσης πράξη. Πήγε και βρήκε τον Χριστό εκεί που καθόταν μαζί με άλλους ανθρώπους. Δεν υπολόγισε τίποτε, ούτε τα σχόλια, ούτε ίσως την απόρριψη ή την ειρωνία των άλλων ανθρώπων που την ήξεραν. Και πήγε και προσέπεσε στα πόδια του Κυρίου. Γιατί αισθάνθηκε σαν μαγνήτης κάτι να την έλκει στον Κύριο η φιλανθρωπία και η αγαθότητά του. Και πλησίασε και έριξε όλο το μύρο στα πόδια του Χριστού, στα άχραντα πόδια του. Και το μύρο αυτό το ανέμιξε με τα δάκρυά της, με τους θρύνους και οδυρμούς και ολοφυρμούς της μετανοίας της, που έβγαιναν από την ψυχή της, από την καρδιά της, διότι τα δάκρυα της μετανοίας είναι πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι, το αίμα της ψυχής του ανθρώπου. Τα ανέμιξε αυτά και πόσο ευωδίασε η ατμόσφαιρα, τι ευωδία. Ευωδία εξωτερική του μύρου, ευωδία εσωτερική της ψυχής πλέον της πόρνης, που μέχρι πριν από λίγο ήταν όλη δυσοδεία. Και τώρα ευωδιάζει με τα δάκρυά της και βρέχει τα πόδια του διδασκάλου, του μόνου ελευθερωτού, του μόνου που μπορεί να χαρίσει άφεση. Και πραγματικά, πλένει τα πόδια του διδασκάλου με μύρο και δάκρυα και αισθάνεται στην ψυχή της άφεση. Την άφεση του διδασκάλου, που την κοιτάει όλος ίκτο, όλος αγάπη, όλος φιλανθρωπία, όλος έλεος, δεν την αποστρέφεται, διαβάζει την ψυχή της, την ειλικρίνειά της, την αγάπη και μεταστροφή της. Και πραγματικά, λαμβάνει άφεση και συγχώρεση. Η πραγματική μετάνοια, η αληθινή μετάνοια μας δίνει προσευχή, μας δίνει και αληθινή και εγκάρδια και ειλικρινή προσευχή. Η πόρνη, μέχρι σε εκείνη τη στιγμή, πού ήξερε από προσευχή, και όμως, τότε που πλησιάζει στον Κύριο με αληθινή μετάνοια, βρίσκει και αληθινή προσευχή. Ξέρει και έχει την διάκριση του τι να κάνει, πώς να το κάνει, τι να πει, πώς να το πει, πώς ύστερα να συνεχίσει, ή μάλλον όχι πώς να συνεχίσει, καλύτερα πώς να ξεκινήσει, πώς να ξεκινήσει την πραγματική ζωή, τη νέα ζωή της. Τώρα πραγματικά ξαναγεννήθηκε. Αισθάνεται ανάλαφρη, αισθάνεται όλη χαρά, όλη άφεση, όλη συγχώρεση. Τώρα πραγματικά πετά στον ουρανό, πετάει η ψυχή της ανάλαφρη, διότι λυτρώθηκε από το πιο φοβερό δεσμό, τη πιο φοβερή τυραννία της αμαρτίας, το πιο φοβερό βάρος, το σκοτάδι και το διάβολο, ο οποίος χαίρεται όταν ο άνθρωπος είναι στην πτώση και δεν του δίνει βέβαια χαρά και ευφροσύνη, αλλά του προσθέτει όλο και περισσότερο βάρος, όλο και περισσότερη οδύνη, οδύνη ψυχής. Όλα αυτά τα απέρριψε με αυτή την ενέργειά της η πόνη και αισθάνεται τώρα μεγάλη χαρά και ευφροσύνη και πρέπει βέβαια να δείξει και σταθερότητα και συνέχεια στη μετάνοιά της και σίγουρα τα έδειξε αυτά, γιατί αλλιώς το Άγιο Ευαγγέλιο δεν θα την είχε σαν υπόδειγμα, δεν θα την είχε σαν παράδειγμα. Παρέμεινε έως τέλους μετανοημένη, με υπομονή και ευλάβεια και αποτελεί πάντοτε ένα παράδειγμα προς μίμηση μέσα στην Εκκλησία. Και πόσοι μέσα στο διάβα των αιώνων δεν την μιμήθηκαν, πόσες ψυχές, άντρες και γυναίκες που είχαν πέσει στις χειρότερες αβύσους της αμαρτίας, πόσοι δεν αναγεννήθηκαν και δεν αναγεννιούνται. Να αναφέρουμε ονόματα μεγάλα και γνωστά στην Εκκλησία. Και μόνο το παράδειγμα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας να αναφέρουμε είναι αρκετό. Η Αγία Μαρία Αιγυπτή ήταν από μικρή μέσα στην πορνεία στην Αίγυπτο. Κάποτε ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει όχι από ευλάβεια, αλλά για να γνωρίσει νέους τρόπους αμαρτίας. Εκεί η χάρη του Σταυρού δεν την άφηνε να μπει στον ναό της Αναστάσεως να προσκυνήσει. Η Παναγία μας έγινε εγκυήτρια. Όταν έδωσε υπόσχεση μετανοίας, μπήκε και προσκύνησε το Σταυρό και οδηγήθηκε με τη φωνή της μετανοίας στην έρημο του Ιορδάνου, όπου έδειξε μεγάλη μετάνοια. Για 17 ολόκληρα χρόνια βασανιζότανε απολογισμούς. Δεν είχε πράξεις αμαρτωλές, όμως η πορνεία αφήνει τόσο φοβερά στίγματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που για να ξεπληθούν αυτά με δάκρυα και αγώνες και στεναγμούς και εγκράτειες και αγώνες χρειάζονται πολλά χρόνια και πολλή προσπάθεια, πάρα πολλή προσπάθεια. Όλα αυτά τα έδειξε η Αγία Μαρία, γι' αυτό και τη δόρισε ο Θεός μεγάλα αδωρήματα, μεγάλα χαρίσματα και είναι μέχρι σήμερα υπόδειγμα μετανοίας. Τιμάτε την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων σαν υπόδειγμα μετανοίας για όλους. Και να αναφέρουμε και το παράδειγμα του Αγίου εδώ της Μονής μας, του Αγίου Κυπριανού. Ήτανε μάγος, φοβερός μάγος, δηλαδή υπόδουλος λάτρης του Σατανά. Και ήτανε σε άβυσο κακών, σε άβυσο αμαρτίες. Έκανε κάθε είδους αμαρτία, εφάρμοζε κάθε είδους διαστροφή. Ήτανε σε έσχατο όριο καταπτώσεως. Και όμως, αυτός μέσω της Αγίας Ιουστίνης που δεν έπιασαν εκεί τα μαγικά του, έδειξε υποδειγματική μετάνοια, αποστράφηκε την αμαρτία με όλη του την ψυχή, δέχθηκε και αγκάλιασε τη χάρη του Θεού, εφάρμοσε την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας του Χριστού. Η χάρη του Χριστού τόσο πολύ τον αναγέννησε, που μαζί με την Αγία Ιωστίνα πλέον ήταν θεράποντες του Χριστού. Ήταν διδάσκαλοι της μετανοίας, θεραπευτές του λαού του Θεού. Διώκτε φοβεροί των δαιμόνων και έφτασαν σε ύψους αγιότητος και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Και τιμώνται ως Άγιοι μέχρι σήμερα και τους τιμούμε και τους δοξάζουμε, ιδίως εδώ στον οίκο τους, στη μονή τους, στη μονή μας. Και πόσοι άνθρωποι δεν βρίσκουν καταφυγή εδώ και σωτηρία, καταφυγή από τις αμαρτίες και σωτηρία από τις διάφορες τέχνες του διαβόλου. Από την ίδρυση της μονής μας, εδώ και 45 χρόνια, αυτό το θαύμα της μετανοίας είναι συνεχές. Της μετανοίας τόσο για τους μοναχούς που εγκαταβιώνουν εδώ και ζουν ζωή μετανοίας και αυταπαρνήσεως και εγκρατείας, όσο και για όσους προστρέχουν εδώ. Προστρέχουν από διάφορες ανάγκες και έρχονται να ζητήσουν θεραπεία, σωματική ή πνευματική. Και η πνευματική θεραπεία είναι πιο μεγάλη από τη σωματική. Πρώτα ο Χριστός κοιτάει την ψυχή του ανθρώπου και αυτήν θέλει να θεραπεύσει και να ελαφρύνει και ύστερα αν το κρίνει η χάρη του ότι είναι προς το συμφέρον μας, μπορεί φυσικά να δώσει και σωματική θεραπεία. Ήδη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και καθηγούμενός μας κύριος Κυπριανός, όταν ήρθε να ιδρύσει με τη χάρη του Θεού την μονή αυτή, αυτό το τάμα είχε κάνει στο Θεό. Να φωνάζει από εδώ έξω από την Αθήνα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, το stop στους νέους που θα έτρεχαν με φόρα στην αμαρτία, ιδίως στα σαρκικά αμαρτήματα. Και όντως, αυτό το θαύμα είναι επαναλαμβανόμενο και το βλέπουμε εδώ στη μονή μας. Δεκάδες, εκατοντάδες νέοι και νέοι, χιλιάδες έχουν μεταστραφεί και έχουν αλλοιωθεί εδώ στη μονή μας σαν σε κολυμβήθρα Σιλοάμ και έχουν αναγεννηθεί, έχουν αποστραφεί ακριβώς αυτή την οδό της αμαρτίας, σαν την πόρνη γυναίκα του Ευαγγελίου. Και έχουν αρχίσει νέα ζωή μετανοίας. Ζωή χάριτος, ζωή χαράς, ζωή ελπίδος. Πάρα πολλά παραδείγματα είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά αναφέρω μόνο κάτι που θυμάμαι πρόσφατο σχετικώς με κάποιο νέο ο οποίος ήρθε εδώ στη μονή μας να προσκυνήσει στο ναό και έτυχε να ευρίσκομαι μέσα στο ναό της μονής και ο οποίος με πλησίασε και πώς μπορώ να ξεχάσω την κραυγή αυτού του νέου. Ήταν ένας σύγχρονος νέος, νέος της εποχής μας, νέος που όπως ομολόγησε τα είχε όλα και ήταν έκδοτος ακριβώς στα σαρκικά λεγόμενα αμαρτήματα. Τα απολάμβανε εντός εισαγωγικών όλα και πλησίασε με ένα πρόσωπο γεμάτο θλίψη και οδύνη να παρακαλέσει και να κραυγάσει από τα βάθη της ψυχής του «Βοηθήστε με, γιατί νιώθω την ψυχή μου νεκρή. Η ψυχή μου είναι νεκρή και δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ να αισθάνομαι, να σέρνω μία ψυχή νεκρή μέσα μου». Πώς μπορεί κανείς να μείνει ασυγκίνητος και απαθής σε αυτή την κραυγή? Και αν δεν μπορεί άνθρωπος να μείνει ασυγκίνητος ενώπιον αυτής της κραυγής, πώς αισθάνεται ο Θεός που ήρθε να θυσιαστεί ακριβώς για να τραβήξει τους ανθρώπους αυτών που είναι η μόνη ανάπαυση, η μόνη ελπίδα, η μόνη σωτηρία? Ο Χριστός είναι ο μόνος ζωοδότης, φιλάνθρωπος και ελεήμων, που δεν εκβάλλει κανέναν έξω, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, δεν αποστρέφεται κανέναν. Όλους τους περιμένει, αρκεί να το ζητήσουν, όπως είπαμε, να τους εγείρει, να τους αναστήσει ψυχικά, για να τους εμφυσίσει, να τους δώσει νέα ζωή. Νέα ζωή χάριτος, νέα ζωή αγάπης, νέα ζωή μετανοίας. Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι η απόγνωση δεν έχει θέση στη μετάνοια. Αν μιλούμε για μετάνοια, αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή είναι προσιτή σε όλους, ανά πάσα στιγμή της ζωής τους. Όσο μεγάλα και αν είναι τα αμαρτήματα του ανθρώπου, όσο συνεχόμενα, βαριά, δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στο να επιστραφεί ο άνθρωπος, στο να γυρίσει στο Θεό. Γιατί πολλοί λένε, μα έχω κάνει τόσο φοβερά και φρικτά αμαρτήματα, πού μπορώ εγώ τώρα να μεταστραφώ, μπορώ τώρα εγώ να γυρίσω, μπορώ τώρα εγώ να αλλάξω ζωή, μπορώ να αναγεννηθώ, μπορώ να κάνω νέο ξεκίνημα. Ναι, όσο ζούμε, γι' αυτό ζούμε. Περιμένει ο Θεός την μετάνοιά μας, για ποιο άλλο σκοπό? Τι άλλο μεγαλύτερο μπορούμε να κάνουμε από το να προσφέρουμε τη μετάνοιά μας, τα λάθη μας, την άβυσσο των κακών μας, τα πάθη μας στον Χριστό και Αυτός να τα εξαλείψει όλα και να μας αναγεννήσει και να μας μεταμορφώσει? Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να προφασιστεί αμαρτήματα. Ο Χριστός είναι όλο έλεος και αγάπη. Δεν είναι δυνατό να αποστραφεί εμάς, αρχεί να το θελήσουμε. Η μετάνοια υπ' αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη, έστω και αν όπως είπαμε έχει κόπο εν συνεχεία στην εφαρμογή της, στο να παραμείνουμε σταθεροί στις αρχές της. Η πόρνη γυναίκα είναι υπόδειγμα, γι' αυτό μας την παρουσιάζει η Εκκλησία, υπόδειγμα μετανοίας και μακάρι να την ομοιάσουμε στη μετάνοια. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κάθε φορά τα μέλη της Εκκλησίας που προσερχόμαστε, που ετοιμαζόμαστε μάλλον να προσέλθουμε να κοινωνήσουμε τα άχραντα και ζωπιά μυστήρια του Χριστού που μας καθαρίζουν και μας ανανεώνουν και μας φωτίζουν και μας θεώνουν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τη θέση της πόρνης, τις προσευχές, τις προκαταρκτικές, τις προετοιμαστικές που διαβάζουμε. Παραδεχόμαστε ότι αμαρτήσαμε σαν την πόρνη, ότι είμαστε χειρότεροι από την πόρνη και πρέπει να το αισθανόμαστε αυτό. Και ζητάμε από τον Χριστό άφεση. Όπως χάρισε στην πόρνη άφεση που πλησίασε τα άχραντα πόδια του και τα άγγισε, έτσι να μας δώσει και εμάς ο Θεός άφεση. Εμείς δεν τον αγγίζουμε απλώς τον Χριστό. Τον δεχόμαστε ολόκληρο μέσα μας. και τον παρακαλούμε να μας μεταμορφώσει, να μας αγιάσει. Όσο η μετάνοια της πόρνης γυναικός χαροποίησε τον Κύριό μας και οι Άγιοι Άγγελοι πανηγύρισαν στον ουρανό, τόσο η στάση του Ιούδα, η προδοσία του Ιούδα, ετάραξε και ελείπησε τον Χριστό και φυσικά οι Άγιοι Άγγελοι εθρήνησαν στον ουρανό. Διότι ο Κύριος ταράχθηκε και δάκρυσε για το ότι ο Ιούδας παρέμενε αναίσθητος, παρέμενε σκοτισμένος, παρέμενε νεκρωμένος πνευματικά, ενώ έβλεπε τόσα θαύματα, τόσες διδασκαλίες, τόσες διδαχές, τόσες αποκαλύψεις, τόσα δώρα του ουρανού, τόσα υπερφυσικά σημεία. Κι όμως, αυτός παρέμενε σκοτισμένος και κλειστός, παρέμενε ανεπίδεκτος του ελέους του Θεού. Τι φοβερό να είσαι χρόνια με τον Χριστό και να μην δίνεις την ελεύθερη συγκατάθεσή σου, την ελευθερία σου, το αυτεξούσιό σου, να τα μεταμορφώσει ο Κύριος, να τα απαλλάξει από τα πάθη, ενώ έβλεπες μπροστά στα μάτια σου να απαλλάσσει τους πάντες από ψυχικά και σωματικά νοσήματα και αμαρτήματα και νεκρούς να ανασταίνει, νεκραναστάσεις ψυχικές να κάνει, να ανασταίνει μέχρι και τον τετραήμερο Λάζαρο και ακόμη να μην συνέρχεσαι. Είναι πάρα πολύ οδυνηρό, πάρα πολύ φοβερό, πάρα πολύ ανεξήγητο κατά μία έννοια, αλλά ο Χριστός μας το έβλεπε ενώπιον των οφθαλμών του και παρόλες τις προσπάθειες που έκανε έως τέλους να συνεφέρει τον Ιούδα, είδε ότι ο Ιούδας ήταν ανεπίδεκτος. Ανεπίδεκτος γιατί? Γιατί είχε σκοτιστεί εντελώς η επιθυμία της ψυχής του. Είχε σκοτιστεί εντελώς από τη φιλαργυρία, τη χειρότερη ειδωλολατρία. Και τον Ιούδα τα κέρματα γυάλιζαν τόσο πολύ στην ψυχή του και αποτελούσαν τόσο πολύ πηγή ζωής και χαράς που δεν μπορούσε να τον πλησιάσει καμία ακτίνα χάριτος, ακτίνα ζωής. Αυτός είχε δώσει όλη τη χαρά του, όλη την αγάπη του έστρεψε σε κάτι νεκρό. Στα χρήματα. Τα χρήματα δεν μπορούν να δώσουν ζωή. Και απέστρεψε το πρόσωπό του από την πηγή της ζωής που είχε ενώπιον του και έλαμπε. Δεν άφηνε τη ζωή να εισέλθει μέσα του, διότι προτιμούσε την έκρωση της αμαρτίας, την έκρωση του διαβόλου, τον διάβολο που είναι πνεύμα νεκροποιό. Και είχε πάθει αυτή τη διαστροφή, γι' αυτό και έφτασε έως τέλους στην προδοσία, για 300 αργύρια. Και όταν συνήλθε, δεν έκανε καλή μετάνοια, δεν προσήλθε στον Χριστό, ο οποίος ήταν στο σταυρό καθυλωμένος. Εάν προσερχόταν, λένε οι Άγιοι, και ζητούσε άφεση και έλεος, φυσικά ο Χριστός δεν θα του αρνούνταν την άφεση και το έλεος, όχι. Θα του τα έδιδε και ας έκανε προδοσία. Αλλά δεν έκανε αυτό ο Ιούδας. Απελπίστηκε, σκοτίστηκε ακόμη περισσότερο, πήγε σε ένα δέντρο και κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε και έχασε αιώνια την ψυχή του. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε προηγουμένως, καλύτερα αυτός να μην είχε γεννηθεί. Και το λέει ο Χριστός για κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στη ζωή αυτή και τελικά δεν συμφιλιώνεται με το Θεό, δεν προλαβαίνει να μετανοήσει, αλλά πεθαίνει και χάνεται. Χάνει την ψυχή του αιώνια. Ακούγεται η τιμιγορία του ουρανού. Καλύτερα αυτός ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος αμετανόητος απήρθε από αυτή τη ζωή, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ναι, η φιλαργυρία και η πλεονεξία που την συνοδεύει αναπόδραστα οδηγούν τον άνθρωπο κυριολεκτικά στην ειδωλολατρεία. Διότι στείλει μέσα στην ψυχή του ο άνθρωπος το ίδωλο των χρημάτων, το οποίο το λατρεύει κυριολεκτικώς. Αυτό είναι πλέον ο καθοριστικός παράγοντας της ζωής του, ο ρυθμιστικός παράγοντας της ζωής του. Η ζωή του έχει νόημα μόνον για να ζει ο άνθρωπος και να υπάρχει, για να αυξήσει τα υπάρχοντά του. Και μπαίνει σε τόσες πολλές μέρημνες, σε τόσες πολλές εργασίες, σε τόσες πολλές αιτίες και απασχολήσεις που δεν προλαβαίνει όχι να χαρεί τα χρήματά του και τις περιουσίες του και τα υποστατικά του, δεν προλαβαίνει ούτε να ανασάνει κυριολεκτικώς. Δεν είναι αξιολείπητος ένας τέτοιος άνθρωπος. Οι μέρημνές του διαδέχονται η μία την άλλη. Οι μέρημνές του συνεχώς αυξάνουν. Και ο άνθρωπος συνεχώς μέσα στη δύναμη αυτής της πλάνης του, ότι θα βρει κάτι περισσότερο, θα απολαύσει κάτι περισσότερο, θα γίνει μεγαλύτερος, καλύτερος, δυνατότερος, θα αφήσει περισσότερα, θα αυξήσει περισσότερα. Μέσα σε αυτή τη δύναμη δεν καταλαβαίνει πόσο γρήγορα περνάει η ζωή του, σε τι φοβερή παγίδα έχει πέσει. Και συνέρχεται πότε? Όταν είναι πολύ αργά. Τον κτυπά ξαφνικά ο θάνατος. Και τότε εξέρχεται γυμνή η ψυχή του, χωρίς φυσικά να λάβει τίποτε από ό,τι έχει ετοιμάσει εδώ, να λογοδοτήσει και να πει τι. Θα ακούσει εκεί την φωνή από τον ουρανό, άφρονα. Αυτά που ετοίμασες για ποιον είναι? Τι θα κάνεις τώρα? Πού θα πας? Πού θα βρεθείς? Κοντά στον Θεό δεν μπορείς να βρεθείς, γιατί τίποτε δεν έδωσες για τον Θεό. Τίποτε δεν προετοίμασες για αυτή την ένωση, για αυτή τη στιγμή με τον Θεό. Πώς θα ενωθείς με τον Θεό λοιπόν? Ο Θεός θα μας φυλάγει από αυτό το φοβερό ενδεχόμενο, από αυτή τη φοβερή απανθρωπία, από αυτή τη φοβερή τυφλότητα, από αυτή τη φοβερή διαστροφή της φυλαργυρίας, της πλεονεξίας, της ειδωλολατρίας, από την προδοσία, από την προδοσία του Ιούδα, από τα πάθη και τα αμαρτήματα που μας απομακρύνουν από τον Θεό. Να μας φυλάγει από τα σαρκικά επίσης πάθη και να μας δίνει τη μετάνοια της πόρνης γυναικός, ώστε να πλησιάζουμε τον Χριστό ακατάκριτα, να ενωνόμαστε με τον Χριστό για να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του.